Ministrija līdz šim nav norādījusi, kas tieši ir tas, kas ir nepareizi vai kas manā darbībā nav bijis labi vai neatbilst tiesību normām. Līdz ar to, lai īstenotu šādas pietiekami smagas reformas iestādē, kura tās nav piedzīvojusi, vairāk kā 10 gadus, šis politiskais atbalsts ir akūti nepieciešams. Tā kā tā šobrīd vairs nav, tad tādā gadījumā neredzu vairs savu pievienoto vērtību šīs iestādes vadīšanā.